Radio Roman. Gordan Nuhanović. Vjerojatno zauvijek. Četvrti ulomak.
Halo? E da, zato bih vas molio da još jednom dobro preispitate želite li nas i dalje plaćati za ovoliku količinu nerada. Ne, ne, nisam duhovit, dragi Manfred. Samo vas želim upozoriti na našu neaktivnost i poslovnu indolenciju. Kako, zašto vam se to pričam? Pa radi love koji već mjesecima muzemo od vas, a da zauzvrat nismo učinili nikakav značajniji pomak na tržištu. U redu, ja vas više neću uvjeravati kako je krajnji čas da raskinete ugovor s nama. A ne.
Zmazek je dlanom poklopio donji dio slušalice i provjerio vrijeme na maloj štoperici.
Ostalo mi još 2 minute, ok?
A i onako ne žurim.
Sjedeći u minijaturnoj kancelariji odjela za eksperimentalno komuniciranje, Devald je možda više no ikad bio uvjeren kako ga događaj guraju u susret nekoj sjetnoj humoreski. S druge strane, moraju priznati da mu je život postao zanimljiviji, ali ne na način na koji bi on htio. Pa i dalje bio podozriv prema onome što upravo radi. Sad je ispred sebe imao tipa od kojeg je trebao dobiti autentičnu priču iz prve ruke kako bi u nekoj bliskoj budućnosti uspoređivali vlastite udese.
Kontražvaka. To je radni naziv projekta. Radikalna samokritika.
Kontražvaka.
Što se više blatiš, to bi trebao biti klijentima privlačniji.
A Manfred, tko je on?
Replikant iz susjedne sobe. Plaćen je da razgovara s nama iz odjela svakih sat vremena po 10 minuta.
Između ludila i genijalnosti bila je tanah na nit. A Devald nipošto nije htio poludjeti. Za sad još ne.
Ti, nemoj misliti da ja ne prepoznajem tvoje potencijale. Sam si se bio razotkrio u kampanji za one bombone. Tik tak, glasajmo za stranku poštenih bombona, tvornice seljacima, zemlja radnicima, a automobile u poštene ruke naših perača. Uputite svoju perilicu u svijet vrlina, upoznajte je s poštenim deterđentom. Meni to pričaš? Pa godinama sam radio kao headhunter.
Nego, koliko čujem, ti si odvjetnika Uremovića prekasno angažirao.
Ne zaboravi da sam ja jedan od prvih modljevih žrtava. Ono što ja uvijek ponavljam kad me pitaju u mom slučaju, reći ću i tebi. Nije problem u tom advokatu, problem je, dragi moj, u glavi.
A gdje te dohvatio?
Napao mi je i poslovni i privatni život. Unajmio je nekog paparaca koji me slijedio po gradu s fotoaparatom. Moja žena odglumila psihički slom, pozvali su hitnu pomoć u sudnici. Bio je to pravi šou.
A što je sudac odlučio?
Materijalno i moralno obeštećenje obitelji.
A djeca?
Kontrolirani susreti, jedan put mjesečno pod paskom socijalnog radnika.
I modli se dobro naplatio od tvoje imovine.
To su obavili moja žena i on. Jesi ti vjernik? Pazi, ne pitam te bez veze.
A ti ist, možda.
Jesi primijetio da sam ti ispričao svoju priču kao da pričam nečiju tuđu? To što mi se dogodilo, sad prihvaćam kao dio jednog šireg plana, gotovo da više ne prođe ni jedan dan bez poziva.
Iako se prozori nisu mogli otvoriti, njegova svjetla paperijasta kosa kao da se pomicala na nekom neobjašnjivom propuhu. Zmazik je izvukao ladicu pisačeg stola.
Ja znaš što kaže onaj Rus Zeland? Umanjite važnost cilja. Prema njemu idete kao u kiosk po novine. Ja ću ti sad dati neke materijale. Pronađi malo vremena da prostudiraš ovakvu vrstu literature.
A kakvi su to spisi?
Nominalno moji, ali ja u biti samo prenosim iskustva koja dobivam iz vanjske jedinice po principu medija. Kad završiš, šalji dalje, kao evanđelje.
U danima koji su slijedili, Devald nije uspjevao pronaći vremena za posao. Premda je povukao nekoliko poteza koji su se iz njegove perspektive mogli nazvati poslovnima. Jedan od njih bio je razgovor s djelatnicom Centra za socijalni rad, gospođom Hadži Pešić. Nabacio nekoliko činjenica koje je smatrao ključnim. Realnu mogućnost brakorazvodne parnice, jednostranu blokadu i dijete koje viđa manje na što bi želio.
I vjerojatno vam je već od prije poznato to ime. Zove se Modli. Odvjetnik Trpimir Modli.
Dobro, ali ja i dalje od šume ne vidim stablo. A i što vas točno muči, gospodine Devald?
A želim vidjeti kakve su moje šanse.
U kojoj fazi vaša parnica?
Još nije otpočela.
Jeste li već bili u bračnom savjetovalištu?
Ne.
A u crkvi?
Nismo.
A vi morate od nekud početi, to vam je jasno.
Planiram uzeti advokata.
Pa vi biste svakako trebali naći načina da stupite sa svojom suprugom u kontakt i pokušate to riješiti između sebe. Naša je preporuka da se što je više moguće komunicira.
Bojim se da to nije moguće. Čini se da je promijenila broj mobitela, a na fiksni se ne javlja.
Događa se, gospodine, da se ne može učiniti ništa bez konačnog sudskog pravorijeka.
A do tada?
A do tada ste u nekoj vrsti pravnog vakuma.
Svjestan važnosti tjedna u koji je stupio i respektirajući ono što se tek trebalo dogoditi, Devald je zakazao posjet odvjetniku Removiću u njegovom uredu. Nakon 10 dana skinuo je bradu u gotovo podsvjesnoj želji da održi privid vladavine prava nad svojom ličnošću i obrijan uđe u službenu proceduru. Njegova frizura sa šiškama na čelo bila je razlog čestih nesporazuma i okapanja s najužom okolinom. Josipa je prijetila da će ih odrezati dok bude spavao. Nju bi povremeno razgnjevio njegov izgled koji nikako nije dolikovao odraslom muškarcu. U međuvremenu, prošlo je više od 20 godina pasivne potrage i šiške su se prorijedile, ali su ga i dalje činile mlađim i neodgovornijim, no što je doista bio. Tog je dana potpisao punomoć odvjetniku Uremoviću.
A to sam trebao učiniti puno ranije.
Drago mi je da ste ovo shvatili ozbiljno. Znate, svaki sudski proces, bez obzira na ishod, ostavlja tragove za cijeli život. A vaša je sreća što nemate pojma kakve se gnusne rabote odvijaju iza kulisa ovoga lijepog grada. Što sve ljudi traže od mene samo da bi vidjeli bivšeg partnera kako cvili i zapomaže. I to partnera s kojim su još do jučer dijelili sve. A jeste li barem prestali obilaziti oko svog bivšeg stana?
Uzdržavam se.
Onu večeru u SRC-u izgledali ste prilično loše. Sad djelujete neusporedivo bolje i to me veseli.
Bio sam dosta isprepadan, priznajem.
Jacksonu možda nedostaje takta, ali on je opsesivno zabrinut za vas. Onih nekoliko dana što ste bili nedostupni bio izvan sebe. Pa nisam vjerovao da mu prijatelji toliko znače.
A vjerujem da mi želi sve najbolje.
Zato je dobro da ste se odlučili za ovo. Među nama rečeno, bilo je krajnje vrijeme, minuta do 12.
Devald je uzdahnuo i spustio pogled na tešku kristalnu čašu što mu je počivala u krilu. Iako je na izgled opušteno sjedio kožnom naslonjaču, osjetio je blagu sjetu pri pomisli na čovjeka koji više nije bio on i kojeg je upravo odlučio prepustiti zaboravu u zamjenu za jednog novog, tek naznačenog u konturama još posve neprepoznatljivog koji je kao takav bio stranac i njemu samom. A s tim u vezi pitao se, što će biti s 15 godina koje je proveo u vezi i braku s Josipom? Zanimalo ga je kamo se i na koji način pohranjuje to vrijeme. Da li ono nužno propada ili ga je moguće i dalje njegovati kao uspomenu bez obzira na neslavan završetak cijele priče. Devald je, izgubivši se u mislima, nastavio glavom odobravati ono što je Uremović govorio. Trenutačno nije nalazio razlog da se barem načelno ne složi i s onim što jasno ne razabire.
Ja se toplo nadam da ćete me kojim dosjetljivim savjetom malo pogurati na Facebooku. Čini mi se da mi je profil malo okoštao. Trebao bi biti nešto atraktivniji. Ma ja ne bježim od humora na svoj račun, ali glupo je praviti budalu od sebe na internetu, razumijete? Recimo, imam dilemu u vezi te rinčice, da li ići s fotografijom na kojoj se ona vidi ili okrenuti drugi profil?
Mislim da nema potrebe bježati od toga.
Pa da, pa imate pravo. Mada ja više nemam tako malo godina. Iako neće zvučati hvalisavo ako kažem da sam za svoje vršnjake avangarda, razumijete? Od moje garniture već dugo niko nije na sceni. Osim možda onog dikana, ali ja zaista nemam namjeru kopirati ničiji put.
Ma naravno.
I eto, vidite, meni je zbog tog važno da mi napišete koju natuknicu htio bi biti nekako više u dosluhu s mladima, razumijete? Malo više in, da se tako izraza.
Ja, nisam ni ja to baš mlad.
O čovječe, gdje ste vi od mene? Gdje ste vi od mene? Pred vama je još pol života. Čak ne morate ni žuriti. Hoću reći, na vrijeme ste prelomili neke stvari u sebi i to će se uskoro pokazati kao vaša prednost. Dugoročno, vi pobjeđujete, Devald. Zapamtite to.
potkraj ožujka, atmosfera je opet postala nestabilna. Puhno je sjeverac i zima se nakratko vratila na ulice. Oblaci su se hujeći noću premještali iznad grada. Temperature su osjetno pale. Jednoga jutra grad je osvanuo pod snježnim pokrivačem. U proljetnom sakovu i cipelama tankih potplata, Devald se doimao prilično zatečen tom promjenom vremena. Da je kojim slučajem pratio vijesti ili čitao novine, znao bi da je hladna fronta jedva dodirnula zemlju. U slovačkim je Tatrama bilo smrznutih ljudi. U Austriji su se snježni traktori već danima probijali do zametenih sela. Devald je, međutim, cijeli taj vikend proveo u slatkoj izolaciji svog novog ljubavnog gnjezda. U vojnom hotelu, na trgu kralja Petra Krešimira pokraj bivše komande grada gdje je Ana Marija kao mlada časnica imala privremeno boravište. Kao ekspertica za krizno komuniciranje i IPD, iako darkerica po intimnom opredjeljenju, predstavljala je dragocjeni kadar u Ministarstvu obrane. Ponešto mu je otkrila i o smjeni generacija. Onaj stari ratni kadar nije se uklapao NATO standarda i predsjednik je upravo potpisivao naloge za umirovljenja. Devold, koji je gotovo zaboravio da smo u NATO savezu, očekivao je nešto konzervativnije ponašanje u vojnom sektoru. Stoga je bio iznenađen kad ga je upitala želi li da za njega odjene gornji dio uniforme. Iako mu je prijedlog zagolicao maštu, odbio je dati priliku toj vrsti podražaja. On je i bez uniforme nosio tragove žestokih borbi. Od njenog mu je ugriza ostao modar biljek na lijevom ramenu koji ga je bolio na dodir. A dok se probijao prema automobilu, osjećao kako ga zatežu ogrebotine na leđima od njezinih oštrih kanđi. Ana Marija je svojom domišljatošću u krevetu nedvojbeno bila zaslužna za poraz Devaldova raspoloženja. Iako je tijekom druženja donekle zapustio svoj glavni problem. Dok su se ljudi dalje bavili njime, on je iz tople sobe vojnog hotela nastojao odgovarati na telefonske pozive koliko su mu to prilike dopuštala. Bio je tražen s raznih strana. Govorio je s Jacksonom i odvjetnikom Uremovićem o pitanjima koja su se ticala njegove budućnosti, ali podjednako ozbiljno, ne favorizirajući nikoga, održavao je kontakte i s drugim, na izgled manje važnim akterima, svojim suputnicima. Zmazek, čija je životna priča upravo ulazila u veliki obrat, nazvao je da se raspita o stanju njegove duše. Gita ga je podsjetila na njegov rukopis. Zanimalo je u kojoj je to fazi. Neki izdavači, vrlo ozbiljni ljudi, pokazali su interes za to što radi, ali su tražili manje pesimizma nego u prethodnim knjigama. Optimizam, pa makar i umjereni, danas je bio nužan za uspjeh neke knjige i zato je bilo važno da se Devald pojavi na Gitinom tulumu u čas dolaska proljeća koji je već postao tradicionalan. Devald je davao obećanja i pristajao na sve što se od njega tražilo, procijenivši da nije vrijeme za rezanje društvenih veza. I Lili, koju je gotovo smetnuo s uma, nazvala je, zanimajući se, može li još uvijek računati na njega. Možda je to bilo jedino pitanje na koje je, tijekom svog ilegalnog boravka u hotelu za časnike samce, izbjegao direktan odgovor. Ali tako je to na sceni, mislio Devald, koji je seksualno stajao bolje nego ljetost, mada zima koja se još nije predavala nije bila njegovo godišnje doba. Ali ono što ga je tog jutra istiralo na hladnoću bio je iznenadni poziv Eugenove učiteljice. Koliko god da ga je očekivao, opet ga je iznenadio. Sinoć u oči dnevnika do njega se najzad probio glas koji ga je rastrijeznio i podsjetio na obveze prema stvarnosti. Zakazala mu je sastanak u školi, tijekom velikog odmora jutarnje smjene.
Slušali ste četvrti ulomak radio romana Gordana Nuhanovića, Vjerojatno zauvijek. Urednik Branko Maleš. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Sudjelovali su Franjo Kuhar, Nedim Prohić, Željko Šestić, Biserka Fatur i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Dubravko Robić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2011.